Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα είναι Παρασκευή 10 Απρίλη του 2024. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα, ιστορικό, ντοκουμαντερίστικο και ντοκιμαντερίστικο αφιέρωμα, γιατί αύριο, σαν αύριο, πριν από 100 χρόνια ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Και θα πιάσουμε την ιστορία της ΑΕΚ όχι μόνο από τίτλους, διακρίσεις κλπ. Αυτά είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και από τις σελίδες στο διαδίκτυο, από τις παλιές εφημερίδες. Έτσι, ψάχνοντας λίγο, είναι το πλέον εύκολο να βάλεις πρωταθλήματα και να σου βγάλει πόσους τίτλους έχει πάρει στο κάθε ένα από τα πολλά αθλήματα που διαθέτει ο ιστορικός αυτός σύλλογος. Εμείς θα κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε τη γυροβολιά στην ιστορία, αφήνοντας τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να μας περιγράψουν το τότε. Τι έγινε, γιατί ιδρύθηκε η ΑΕΚ, τι σήμαινε και σημαίνει σημειολογικά η ΑΕΚ σε επίπεδο κοινωνικό, γιατί υπάρχει η λογική ότι η ΑΕΚ είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα ιστορικό φαινόμενο, τι έγινε, πώς οδηγήθηκαμε στην ίδρυση της ΑΕΚ μετά την προσφυγιά των Κωνσταντινουπολιτών και όχι μόνο, και άλλα πολλά τα οποία θα μας τα πούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Έχουμε μαζέψει ένα σπάνιο αρχιακό υλικό, το οποίο και για πρώτη φορά μεταδίδεται σε τέτοια ευρεία κλίμακα στην ελληνική ραδιοφωνία. Και πολύ περισσότερο, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, στη δημόσια ελληνική ραδιοφωνία. Είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας, και εδώ λοιπόν θα κάνουμε τα βήματα πίσω στην ιστορία, θα πάμε έναν αιώνα πίσω σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ήταν 13 Απρίλη, έτσι όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον, όταν μία παρέα Κωνσταντινουπολιτών, επώνυμων κυρίως, αυτό θα το πούμε, ήταν ελιτίστικη τάξη των Κωνσταντινουπολιτών που μαζεύτηκαν σε αυτή τη συνάντηση που έγινε τότε, στις 13 του Απρίλη του 1924, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Βεραντζέρου, στον αριθμό 24. Το 24, έτσι, ήταν σημαδιακό και είναι σημαδιακός αριθμός. Η Βεραντζέρου βρίσκεται στην πρώην Στοά Λουξ. Η πρώην Στοά Λουξ, αν φτάσετε στο κέντρο, το αστυνομικό της Ομονίας, είναι ακριβώς δίπλα, είναι όμορη, είναι μία μικρή στοά όπου ουσιαστικά συνορεύει, ακουμπά στο κτίριο που στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Εκεί λοιπόν, στο πατάρι του καταστήματος αθλητικών ειδών του Κώστα Δημόπουλου και των αδελφών Ιωνά, του Εμίλιου και του Μενέλαου Ιωνά, ρίχτηκε το πρώτο σπίρτο, η πρώτη σκέψη, η πρώτη αγωνιώδης λογική για το ότι θα πρέπει αυτή η ιστορία που ζήσαμε εκεί στην πόλη να μεταλαμπαδευτεί με κάποιον τρόπο. Και πώς θα γίνει αυτό, μέσα από ένα αθλητικό σωματείο, και τι θα κάνει αυτό το αθλητικό σωματείο, αυτή η ομάδα, θα παίξει ποδόσφαιρο, θα παίζει τόπι και θα κερδίζει τους αντιπάλους και αυτό είναι μόνο, ή μέσα από την παρουσία της στα γήπεδα, όποια γήπεδα και αν είναι αυτά, σε οποιοδήποτε άθλημα, γιατί τότε μην ξεχνάμε ότι ανθούσε πολύ ο κλασικός αθλητισμός. Ο στίβος ήταν πρώτος και καλύτερος, δεν ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν ο στίβος, ήταν η πάλη, ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν το μπάσκετ, ήταν η πετόσφαιρα, ήταν η κολύμβηση, ήταν το πόλο, ήταν το πινκ πονκ που ήταν ιδιαίτερα αναδεδειγμένο άθλημα στην πόλη και γενικότερα στα εδάφη του ελληνισμού της Τουρκίας σήμερα. Και να πούμε ότι είπαν το πολύ απλό αυτοί οι άνθρωποι, ότι εμείς θα λέμε την ιστορία μας μέσα από τους αγώνες, τους ποδοσφαιρικούς, και όχι μόνο, θα λέμε την ιστορία μας, γιατί είμαστε εδώ και τι είναι, τι σημαίνει η ΑΕΚ. Ο Εμίλιος Ιωνάς είναι ένας από τους ιδρυτές της ΑΕΚ και τον ακούμε τώρα να μας μιλάει για το πώς ιδρύθηκε η ΑΕΚ, πώς μπήκε ο σπόρος, και είναι χαρακτηριστικό και πολύ συγκινητικό να το ακούσετε, το λέει με την προφορά την πολίτικη, για την ΑΕΚ την λέει ΑΕΚ. ΑΕΚ.
Όταν εγώ ήρθα το πρώτον στην Ελλάδα το 1924, υπήρχαν
από την Κωνσταντινούπολη,
βέβαια,
μάλιστα,
υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι είχαν έρθει πρώην μου και ήσαν αθλητές, δηλαδή, οι οποίοι ήσαν διασπαρμένοι στα διάφορα σωματεία. Λοιπόν, με την ιδέα της δράσεως που είχαμε εκεί και της επιθυμίας να μεταλαμβαδεύσουμε και το πνεύμα και την κίνηση γενικώς, αμέσως ήρθε η ιδέα αυτή το να ιδρύσουμε ένα σωματείο, το οποίο και ονομάζεται τότε ως Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Ο σκοπός του, άλλωστε και το πρώτο καταστατικό το οποίο είχε γίνει τότε, σκοπός ήταν αθλητικός πρώτα. Έδινε σημασία στον κλασικό αθλητισμό.
Μάλιστα.
Και φυσικά το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα τα αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ.
Μάλιστα.
Και όλα τα άλλα.
Εσείς παίζατε ποδόσφαιρο, κύριε Ιωάννη?
Εγώ έπαιζα ερασιτεχνικός.
Μάλιστα.
Μάλλον ως προπόνησης για τον κλασικό αθλητισμό, στον οποίο επεδιδόμην από πολύ νεαράς ηλικίες.
Είχατε καμία συμμετοχή στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΚ?
Ακούστε, εγώ δεν εφρόντιζα να εμφανίζομαι, αλλά ήμουνα ο υποκινητής κάθε κινήσεως. Όλοι οι διοικούντες, οι εκάστοτε, συνεχίζουν την παράδοση. Και η παράδοση της ΑΕΚ είναι να προσφέρει στους νέους το πνεύμα αυτό το αθλητικό, το φίλαθλο, και τώρα βέβαια φυσικά όλα αυτά θεωρούνται
ξεπερασμένα
για τον λόγο ότι
μεσολαβούν
στον επαγγελματισμό.
Μάλιστα.
Αλλά εάν είχατε παρακολουθήσει κάτω το παρελθόν, θα βλέπετε ότι η ΑΕΚ φροντίζει να κερδίζει όχι με μέσα άλλα πλην του πνεύματος του αθλητικού, το οποίο φροντίσαμε επί τόσα χρόνια να μεταβιβάσουμε στους παίκτες μας, στους αθλητές γενικώς, ούτως ώστε ο αθλητισμός να στέκεται πολύ υψηλότερα από ό,τι, ας πούμε, σήμερα ο καθένας νομίζει. Κάθε χωριουδάκι είχε το σύλλογο του. Τον ελληνικό σύλλογο, φυσικά.
Μάλιστα.
Και υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά φίλαθλοι. Θα σας αναφέρω τα τάβλα, ας πούμε, το οποίο είναι γνωστό, υπάρχει και σήμερα σύλλογος τα τάβλα. Ήταν τότε ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο άλλοτε παλαιστής, δάσκαλος και ο άνθρωπος ο οποίος προήγαγε τον αθλητισμό της πόλης, διότι όλοι τον εσέβαντο, ήταν ένας κύριος ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στον αθλητισμό και ο οποίος είναι και αυτός μεταξύ των ιδρυτών εδώ.
Της ΑΕΚ
βέβαια τώρα είναι ο Μακαρίτης, αλλά οπωσδήποτε ο άνθρωπος επέδειξε ένα ζήλο στον αθλητισμό, τον οποίο μετέδιδε σε όλα τα παιδιά και σε όλη τη νεολαία της πόλης. Θα σας πω για τον Νεγρεπόντι, ο οποίος πραγματικά αποτελεί ένα σταθμόν όταν ήρθε από το Παρίσι τότε και συνεδέθηκε με τον σύλλογο και με την ομάδα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Νεγρεπόντης ήταν μια κορυφή ποδοσφαιρική, αλλά είχε το εξής ελάττωμα, ότι εννοούσε αυτός να βάλει τα γκολ και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες να δουλεύουν για αυτόν.
Μάλιστα.
Και πολλές φορές εθύμωνε, να πούμε, και μπορούσε να χαστουκίσει ακόμη και τους παίκτες, εάν δεν του δίδανε εγκαίρως την μπάλα όπως την ήθελε αυτός.
Ήτανε και αρχηγός της ομάδας.
Αρχηγός βέβαια της ομάδας, και ενθυμούμε στο πρώτο παιχνίδι, την πρώτη εμφάνιση που έκανε στην Ελλάδα ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε παίξει τότε με τον Άρη και είχε κερδίσει με 8 γκολ. Από τα 8 τα 7 τα είχε βάλει αυτός και ίσως χάρης στην επιβολή του επί των παιχτών να του δίνουν όλο σε αυτόν την μπάλα. Οι ιδρυτές και εν γέννη όλα τα εκάστοτε συμβούλια ευάδιζαν επάνω σε μία αρχή.
Δηλαδή βλέπετε ότι το έργο σας έπιασε τόπο.
Και είμαι ευτυχής ότι το βλέπω και τα αποτελέσματα ακόμη τα τελευταία της ΑΕΚ έτσι με ενθουσιάζουν. Χωρίς, γιατί έχω εκτονωθεί, ας πούμε.
Είναι μια ηθική ικανοποίηση, οπωσδήποτε.
Βεβαίως, ότι εγώ πολλά έχω προσφέρει στην ΑΕΚ και από χρόνο και από απασχόληση και από πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που μεταδίδεται σε τέτοιο επίπεδο. Υπήρχε τη δεκαετία του 30, όταν η ΑΕΚ κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο, υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιόταν από τους Κωνσταντινούπολιτες. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα τραγούδι ο ύμνος, ο πρώτος ύμνος ιστορικά της ΑΕΚ. Δεν μελοποιήθηκε ποτέ, τραγουδιόταν από χείλη σε χείλη μόνο στους, ανάμεσα στους φιλάθλους που ήταν στις εξέδρες και ήταν και σε μία μορφή έτσι χιουμοριστική, γιατί από ό,τι θα ακούσετε αναφέρεται σε δύο μορφές της ΑΕΚ, τον Κώστα Νεγρεπόντη, για τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει ο Εμίλιος Ιωνάς, και τον Γιώργο Γιάμαλη, τον τερματοφύλακά μας, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Βαλεντίνο, γιατί ήταν πολύ όμορφος, σαν τον Ροδόλφο Βαλεντίνο. Με δική μου πρωτοβουλία μελοποιήθηκε από τον συνθέτη και μουσικό Τάσο Μαυρουδί, που ζει μόνιμα στην Ολλανδία, αυτό το πρώτο τραγούδι της ΑΕΚ. Και πάμε να τα ακούσουμε σε μια πρώτη δημόσια εκτέλεση.
Αρχηγός είναι ο φίλος μας νεύρο, που έχει μπόι σημασμένο και μικρό. Είναι απ' την πόλη τον τρέμουν όλοι και έχει σουτάρισμα αλήθεια φοβερό. Είναι απ' την πόλη τον τρέμουν όλοι και έχει σουτάρισμα αλήθεια φοβερό. Τα πολιτάκια είναι παιδιά, δεν βγαίνει τη ψυχή. Μικρά μεγάλα παίζουνε μπάλα και λένε τι ενώσει ισχύς. Έχουν κολκύπερ ένα νέο εκπληκτικό, μελαχρινό όμορφο μάτι και γλυκό. Φανάρι πάρουν και τους σουτάρουν, τους παίζει αυτός σαν κατά με τον ποντικό. Φανάρι πάρουν και τους σουτάρουν, τους παίζει αυτός σαν κατά με τον ποντικό. Τα πολιτάκια είναι παιδιά, δεν βγαίνει τη ψυχής. Μικρά μεγάλα παίζουνε μπάλα και λένε τι ενώσει ισχύς. Έχουνε πέναλτι που δεν τον συγκινεί, στους αγώνους την πιο κρίσιμη στιγμή. Ορθώς εκείνος σαν Βαλεντίνος, ο Ζάρι δίπλα στο φιλέ σαν στο πανί. Ορθώς εκείνος σαν Βαλεντίνος, ο Ζάρι δίπλα στο φιλέ σαν στο πανί. Τα πολιτάκια είναι παιδιά, δεν βγαίνει τη ψυχή. Μικρά μεγάλα παίζουνε μπάλα και λένε τι ενώσει ισχύς. Τα πολιτάκια είναι παιδιά, δεν βγαίνει τη ψυχή. Μικρά μεγάλα παίζουνε μπάλα και λένε τι ενώσει ισχύς.
Λοιπόν, ξέρετε, καμιά φορά εδώ, καλά, εγώ το πιστεύω γενικά αυτό που θα σας πω, αλλά εδώ στη δουλειά αυτή που κάνουμε, οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι βρισκόμαστε στα μέσα ενημέρωση, πιστεύω ότι το πιο βασικό είναι να αφήνεσαι να είσαι ο εαυτός. Εντάξει, εγώ γνωρίζετε όλοι ότι είμαι ΑΕΚ και θα σας πω και το λόγο που είμαι ΑΕΚ, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο όσοι έχουν καταγωγή από την πόλη, από τη Μικρασία, από τον Πόντο, έχουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να είναι φίλοι της ΑΕΚ. Λοιπόν, στη δεκαετία του 30 που λέτε πίσω, δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα βόλεϊμπολ, έτσι το λέγανε, στην Αθήνα, η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Και ανάμεσα στους 8 αθλητές που υπήρχαν σε αυτή την πρώτη ομάδα ήταν και ο Νίκος Αγγελίδης, ο παππούς μου. Και έτσι, ξέρετε, είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό και αισθάνομαι και πολύ συγκινημένος πάντα όταν Βλέπω τη φωτογραφία εκείνη και ξέρετε, για μας η ζωή μας και συνολικά το πιστεύω, ένα κομμάτι αφήγησης με όλα όσα έχουμε να λέμε για αυτά που περάσαμε, για αυτά που ήρθαν, για αυτά που μάθαμε, για αυτά που νιώσαμε και για αυτά που αισθανόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και μεγαλύτερος πλούτος από αυτόν. Ο Άρης Τσιμογιάννης είναι ένας εξαιρετικός φίλος και ένας από τους ανθρώπους που εγώ θεωρώ σκαπανής της ιστορίας της ΑΕΚ. Έχει καταγράψει με λατρεία και αυτός για το παλιό, για το ρετρό, για την ιστορία. Έχει καταγράψει σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μέσα από τη δουλειά του, μέσα από γυρίσματα, με τη βοήθεια κι άλλων φυσικά. Και έχει γυρίσει μια σειρά πραγματικά μοναδικών ντοκιμαντέρ, ένα από τα οποία ονομάζεται «Κιτρινόμαυρες στιγμές». Είμαι σίγουρος ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσει ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο μιλάει για την ίδρυση της ΑΕΚ και είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει στοιχεία με τα ονόματα των ιδρυτών, πέρα από τη γνωστή λίστα των 15-20 που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε διαβάσει έχοντας ασχοληθεί. Ακούγονται πολλά περισσότερα ονόματα, ανάμεσα στα οποία έτσι και το όνομα ενός πολύ μεγάλου παράγοντα, του Λάμπρου Κωνσταντάρα, του παππού του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
Αθήνα, 1924. Οδός Πατησίων. Εκεί στο κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Εμιλίου και Μενελάου Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου συχνάζουν επιφανείς Κωνσταντινοπολίτες. Θυμούνται τη μεγάλη αθλητική παράδοση της πόλης, συζητούν για τη διασπορά των προσφύγων αθλητών και διαπιστώνουν την ανάγκη ενός συλλόγου που θα περιέχει τη μνήμη και θα στηρίζεται από τους πρόσφυγες φιλάθλους. Στις 13 Απριλίου του 1924 αρχίζουν. Στο κατάστημα της οδού Πατησίων 30, κατά μία άλλη εκδοχή το κατάστημα βρισκόταν στη Στοά Λούξ της οδού Βερανζέρου, οι πρώτες καθοριστικές συναντήσεις για το νέο σύλλογο. Παλιοί αθλητές, διακεκριμένοι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες από την πόλη, πλάθουν στο πατάρι του μικρού μαγαζιού το μεγάλο όνειρο. Αποφασίζεται ομόφωνα το όνομα του συλλόγου. Αθλητική Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Προτείνονται σαν χρώματα το χρυσό που παραπέμπει στη λάμψη του Βυζαντίου και το μαύρο της απώλειας, αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή. Επικρατεί τελικά το κίτρινο μαζί με το μαύρο που κυριαρχεί αργότερα στις εμφανίσεις των αθλητών. Έμβλημα του συλλόγου, ο δικέφαλος αητός. Με το ένα κεφάλι να κοιτάει την Ανατολή και το άλλο τη Δύση. Στις 30 Μαΐου γίνεται η ιδρυτική συνέλευση. Παρόντες, οι γεννήτορες της ιδέας, οι Εμίλιος και Μενέλαος Ιωνάς, ο Κώστας Δημόπουλος, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο Τιμολέοντας Τάγαρης, ο Κώστας Πανούδης, ο Μίλτος Ιερεμιάδης, ο Στέφανος Κεχαγιάς, πλαισιωμένοι από τους
Θεοφανίδη, Φλωρίδη, Κωνσταντάρα, Ελαιόπουλο, Χρυσαφίδη, Παξιμαδά, Ζαρίφη, Στρογγυλό, Γρηγοριάδη, Καραγιάννη, Χρυσόπουλο, Φρυδά, Δημητριάδη, Μακρίδη, Ιωάννου, Αναγνωσταρά, Κιοκπά, Παπαδημητρίου, Σπορίδη, Ποιητίδη, Ζεμπούλη, Μαυρόπουλο, Λαζαρίδη, Μπαρκούλη, Εμμανουηλίδη, Τριανταφυλλίδη, Γεωργιάδη, Χαραλαμπίδη, Μασλουμή, Σισμανόγλου, Αλεξανδρίδη, Μανιατάκη, Σαβόγλου και Γεωργιάδη.
Ο Γιώργος Γιάμαλης ήταν μεγάλος τερματοφύλακας. Κρέμασε τα γάντια του στα 25. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο και μετά ήρθε ο Ρίμπας και αυτή η όλη μεγάλη γενιά τερματοφυλάκων της Ένωσης. Ξεκίνησε το 21 από τον ύφεστο Κωνσταντινούπολης, ήταν ένα από τα μεγάλα σωματεία. Αγωνίστηκε και στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ροβερτίου Σχολής. Επίσης είχε πολύ δυναμική ομάδα. Φοιτούσε από το 22 μέχρι το 25 στην Ροβέρτιο Σχολή και έπαιζε, δεν έπαιζε τερματοφύλακας να ξέρετε, έπαιζε χαφ. Ένα τυχαίο γεγονός τον γύρισε πίσω στη θέση του τερματοφύλακα, καθιερώθηκε σε αυτή τη θέση. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό με τους τερματοφύλακες. Έτσι, ενώ να πούμε ότι αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι στη Ροβέρτιο Σχολή είχε συμμετοχή και στην ομάδα στίβου στα 400 μέτρα, γιατί ήταν και γρήγορος. Έτσι το 26 ήρθε στην Ελλάδα, δύο χρόνια μετά την είδηση της ΑΕΚ, και αμέσως φυσικά αγωνίστηκε στην ΑΕΚ μέχρι το 1932. Τον ακούμε εδώ να μας μιλάει για ιστορίες που έζησε με την ΑΕΚ.
Πρώτο έπαιξα ποδόσφαιρο στα Θεραπιά, στην πόλη. Στην ομάδα του χωριού, να πούμε εκεί πέρα, από όπου και κατάγομαι. Και συνεχεία όταν μπήκα στη Ροβέρντιο, έπαιξα εκεί. Εκεί στην αρχή έπαιξα χαφ. Και όπως συνήθως, μια μέρα έπαιξα goalkeeper και τους άρεσε τους ηθήνοντας και με βάλανε πλέον μοριστικό θέση αυτή. Συγχρόνως, με πήραν και έπαιξα και στον ύφεστο. Ήταν ένα από τα μεγάλα σωματεία, τα ελληνικά στην πόλη τότε. Ο Μάλιος, ο αδελφός του και διάφοροι άλλοι από εκεί προήρχονται.
Στην Ελλάδα πότε ήρθατε?
Το 26.
Και έπαιξα
κατευθείαν στην ΑΕΚ.
Μόνο στην ΑΕΚ έχετε.
Μόνο στην ΑΕΚ. Απρίλιος του 30.
Μάλιστα.
Και μας είχαν βάλει Παναθηναϊκή δύο γκολ και εμείς ένα. Τους είχαμε λοιπόν κλείσει μονότερμα πάλι, αλλά δυστυχώς δεν έμπαινε γκολ. Ήρθε μια παλιά, μια κατεβασιά, έγινε out, παίρνω την μπάλα, τη βάζω στη γωνία. Τότε αλλιώς γινόταν η αλλαγή μεταξύ μπακ, τέλος πάντων μου τη δίνει ο Μάλιος, αν δεν θυμάμαι καλά. Και καθώς ήμουν εμβριασμένος, έτσι τραβάω μια δυνατή παλιά η οποία πάει και σκάει έξω από την περιοχή του πέναλτη. Ο Μούγκας που έπαιζε σεντερφόρ, ο οποίος ήξερε ότι είχαμε κρίνει παλιά, καθόταν πάνω του ανάμεσα στα δύο μπακ. Βλέπει λοιπόν την παλιά και ακολουθεί την παλιά. Ο Αργυράκης ο γκολκίπερ από έκπληξη και από την ταραχή του, πηδάει να την πιάσει, την ακουμπάει και μπαίνει μπάλα μέσα. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Δύο, ναι. Αυτά είναι δύο περιστατικά να πούμε. Άρχισα να παίζω με τον Μίλτο και τον Θέμο. Τον Αζέρι τον συγχωρεμένο και τον Μίλτο τον συγχωρεμένο. Εν συνεχεία ήρθε ο Μάλιος, απεσύρθηκε ο Αζέρης και απεσύρθηκε ο Γερμιάδης και έπαιζα με τον Ταϊσπάνο. Μάλιος Ταϊσπάνος. Με ένα μπάκι δηλαδή ουσιαστικά, διότι ο Γιώργος ήταν καλό παιδί και όλα καλό, αλλά δεν είχε την κλάση του Μάλιο. Δεν είχα καμία διάκριση. Είχα την ευχέρεια να πιάνω και τα ψηλά και τα χαμηλά. Όπως κάθε goalkeeper δηλαδή, δεν πρέπει να έχει διάκριση ψηλά-χαμηλά, το ίδιο πράγμα.
Ο τελευταίος που έφυγε από τη ζωή, από τη θρυλική αυτή παρέα του 1924, ήταν ο Παντελής Καραγιάννης. Ο Παντελής Καραγιάννης είχε γεννηθεί το 1900 στα Θεραπιά της πόλης και ξεκίνησε εκεί αγωνιζόμενος ως έφηβος στην ομάδα, στο Πέραν, στην Πέρα Κλουμπ. Σπούδασε μαγειρική και δούλευε μέχρι τα 68 του ως μάγειρας σε σπίτια επωνύμων εδώ στην Ελλάδα, και ήξερε εκτός από ελληνικά και άλλες 6 γλώσσες. Ήταν μια μεγάλη ψυχονομία. Τα χρόνια της κατοχής είχε σπουδαία αντιστασιακή δράση και αμέσως μετά στον εμφύλιο έδωσε αγώνα για να σώσει κάποιους οι οποίοι διώκονταν άνθρωποι και μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Έφυγε σε ηλικία 97 ετών το 1997, καταφέρνοντας να παρακολουθήσει λίγο πριν φύγει από τη ζωή για τελευταία φορά την ΑΕΚ σε έναν αγώνα ΑΕΚ Ξάνθη, μετά από ενέργειες που έκαναν οι οργανωμένοι φίλοι της Ένωσης. Θα ακούσουμε την κόρη του, Βασιλική Καραγιάννη, η οποία μιλάει και πάλι στις κυτρινόμαυρες στιγμές του Άρη Τσιμογιάννη για τον πατέρα της και αναφέρεται με ένα πολύ σπουδαίο τρόπο και για τον φίλο του, τον προσωπικό και τη μεγάλη αυτή μορφή της ΑΕΚ και πρώτο πρόεδρο της ιστορίας της Ένωσης, τον Κωνσταντίνο Σπανούδη.
Όταν έγινε η απόφαση των ξεριζωμένων Κωνσταντινουπολιτών να ιδρυθεί η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, συσπηρώθηκαν όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες γύρω από αυτή την ιδέα και πιο συγκεκριμένα γύρω από τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, τους αδερφούς Ιωνά, τον Δημόπουλο, τα μεγάλα αυτά ονόματα. Οι άνθρωποι που ίδρυσαν την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές από το, παραδείγματος χάρη, από το Κολέγιο Ερένων, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ελαιόπουλος, πάρα πολλά γνωστά ονόματα από την αφρόκρεμα της Κωνσταντινούπολης, ήταν από τους πρώτες ιδρυτές της ΑΕΚ. Ο Σπανούδης ήταν δημοσιογράφος, προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον οποίο και εκπροσωπούσε πολλές φορές, όχι μόνο τον συνόδευε σε διεθνείς συσκέψεις, αλλά τον εκπροσωπούσε κιόλας. Και πάλευε αυτός και η γυναίκα του πάρα πολύ για τα θέματα των προσφύγων, γενικά όχι μόνο των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά σε ευρεία κλίμακα για τους πρόσφυγες. Ο Σπανούδης πέθανε το 41 νομίζω, όταν μπήκαν οι Γερμανοί. Και πέθανε, πιθανόν να ήταν ασθενής ή και από θλίψη για αυτό το γεγονός, γιατί νομίζω ότι είχε πει αυτό δεν θα το αντέξω. Όταν ιδρύθηκε η ΑΕΚ φυσικά ήταν το μεγάλο γεγονός του αθλητισμού, διότι οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη μεταλαμπάδευσαν την παιδεία, τον αθλητισμό, τη μόρφωση, τα σχολεία.
Ένας από τους ανθρώπους που υπηρέτησε την ΑΕΚ πιστά μέσα από διάφορες παραγωγικές θέσεις, όλες εκτός εκείνης του Προέδρου, ήταν ο Δημήτρης Τράγος, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1918 και έφυγε στα 94 του το 2012, έχοντας ξεκινήσει από το 60 μέχρι την τελευταία του αναπνοή να βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ χωρίς καμία μα καμία αποχώρηση, απομάκρυνση ή απώλεια στιγμών δίπλα στην ΑΕΚ. Ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης, αυτή η πολύ μεγάλη μορφή, ο κορυφαίος δημοσιογράφος, καταγραφέας της ιστορίας της ΑΕΚ, τον έχει βαπτίσει μάλιστα στρατηγό των παραγόντων της ΑΕΚ. Τον ακούμε τώρα εδώ να μας περιγράφει στις κιτρινόμαυρες στιγμές του Άρη Τσιμογιάννη κομμάτια της ιστορίας της Ένωσης.
Ήμουνα τραυματίας στο 423 νοσοκομείο και είχε έρθει η Αύστρια. Ανοιχτό το τραύμα, γιατί έχω διαμπερές στο ρακικό. Πήρα άδεια από το νοσοκομείο και πήγα και είδα τον αγώνα με την Αύστρια. Η Αύστρια είχε ρίξει στον Ολυμπιακό 4, στον Παναθηναϊκό 4 και ήρθε με την ΑΕΚ 2-2. Δελαβίνια τερματοφύλακας. Τζανετής, Μαρόπλος, αυτός Νικολόης, ξένος. Ο Γιάννης ο Κανάκης ήρθε... 48 ήρθε. Τότε ήρθε ο Γιάννης. Τον πήραμε και αντικατέστησε το... Όχι το Χατζησταυρίδη. Κατέστησε το Χατζιβαρδέα. Με είχαν γράψει μέλος. Με είχε γράψει... Με είχε γράψει μέλλον ο ποθητός, με πήγε στον παππού, στον Κωνσταντάρα, στον μπάρμπα του Λάβρου, ο οποίος ήταν το κεφάλι των εκτζίδων, των πολιτών τότε. Και μου λέει ο παππούς, μου λέει θα σε γράψω, είσαι ο 125ος γίνεσαι, γιατί το είχαν κλειστό το μαγαζί, δεν γράφανε μέλη, αλλά διότι βλέπω ότι θα βοηθήσεις πολύ την ΑΕΚ, θα σε γράψω για μέλος. Ευχαριστώ, του λέω πολύ, Δημήτρη, που κάνετε. Το τι τραβήξαμε, ρε παιδιά, η ΑΕΚ από το 1955 μέχρι το 1959 δεν την αφήνανε να μπει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τότε γινόταν το Πρωτάθλημα το Πανελλήνιο. Εξού και έγινε και ο θρύλος, γιατί ανέβαινε επάνω στην Αθήνα, ήταν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Φωστήρας, Απόλλωνας, Πανιώνιος, ναι, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και ξενιγρώτησαν για να βγουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και στο τέλος, αφού έβγαινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έβγαινε ο θρύλος, οι άλλοι ξελιγωμένοι κέρδισαν το πρωτάθλημα συνέχεια αυτός. Λοιπόν, εμάς, την ΑΕΚ έκανε σικέ παιχνίδια μεταξύ Απόλλωνα και Πανιωνίου ο Βιενόπλος και δεν άφηνε την Άγη να μπει ούτε τρίτη. Και έμπαινε Παναθηναϊκός, Απόλλωνας, Πανιώνιος. Για έξω. Γυρίζαμε τότε, με έπαιρνε ο Μακαρίτσο Κλειάνθης, ακόμα εγώ στη διοίκηση δεν είχα μπει. Αλλά είχα την ευχαίρεια να φεύγω. Και με έπαιρνε και γύριζα από την επαρχία για να φέρουν να ζήσουμε το σύλλογο. Γιατί ο σύλλογος δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήταν και τα άλλα σωματεία. Και έπρεπε να ζήσουν. Και οπότε πια όταν έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 1959-60 και πήγαινε μπροστά η ΑΕΚ και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τότε, έλεγε ο Θόδωρος ο Νικολαίδης που βγάζει το φως σε μένα και στον Κλεάντο Μαρόπλο και στον Τρίφωνα Τζανετή, δεν θα αφήσουμε το ΑΕΚΑΚΙ να γίνει ΑΕΚΑΡΑ. Και κάθεσε ο Ολυμπιακός και έφαγε αυτό το καθήκη. Ο Σάββας έφαγε 4 γκολ. Έφαγε ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό για να μην πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
Ο Μιχάλης Δελαβίνιας είχε το παρατσούκλι μαύρος γάτος. Γιατί φορούσε ολόμαυρη στολή και ήταν πραγματικά γάτος και έλουρος στις αποκρούσεις. Γεννήθηκε το 21 στην Αθήνα και το 33, δηλαδή 12 χρονών ξεκίνησε να παίζει μπάλα. Το 34 εντάχθηκε στα τσικό της ΑΕΚ 13 ετών στα τμήματα υποδομής. Το 38 τον είδε ο Κώστας Νεγρεπόντης και τον προώθησε στην πρώτη ομάδα αντικαθιστώντας τον Χρήστο Ρίμπα σε έναν αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα με 3-2. Έμεινε μέχρι το 53-54 στην ΑΕΚ, σταμάτησε σε ηλικία 33 ετών, κατέκτησε τον W του 39, πρωταθλητής αναδείχθηκε το 39-40 και πήρε δύο ακόμα κύπελα το 48-49 και το 49-50. Στα χρόνια της κατοχής που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση, είχε σημαντική δράση στην αντίσταση και μάλιστα αγωνίστηκε και με την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΠΟΝ. Τον ακούμε τώρα στην εκπομπή της Original 21 Κιτρινό Μαύρο Μονοπάτι με τον Γιάννη Βερούτη που είχε πάει στο σπίτι του και τον είχε επισκεφθεί.
Η ΑΕΚ μ' αρέσει πάρα πολύ, την αγαπάω. Να είναι καλά τα παιδιά όλα, να έχουν καλές επιτυχίες και να προδεύουν και να αγαπάνε την ΑΕΚ, τίποτα άλλο. Αλλά το μόνο πράγμα, ρε παιδιά, θέλω να υπάρχει ηρεμία. Να μην κάτι στην ΑΕΚ, ξέρετε, πάντοτε όταν πάει για κάτι, κάτι θα βρούνε, κάτι θα κάνουνε για να την αναποδογυρίσουν. Καταλάβεις τι είναι. Πρωτοέπαιξα στην ΑΕΚ το 30...
Μικρός, 33.
Μέχρι πότε? Μέχρι το 50-55. 55-56. Τέλος πάντων, το 55. Όχι, είμαι ευχαριστημένος από την ΑΕ. Πολύ μας προσπαθήσαμε λοιπόν να σε δείτε. Είμαστε και διάτσι... Είναι κρίνης. Μια φορά με είδε ο πατέρας μου στην Ομόνοια και με κοίταγε με μακριά. Και με κοίταξε για να πιάσω πατέρα.
Το πιάσανε
μέσα στο σχολείο. Ναι. Και πήγαν και ρωτήσανε ότι πήγαινα στην εμπορική. Πίσω από την
Μητρόπολη.
Από την Μητρόπολη. Στη Λεώδιο καλά πήγαινε.
Μητρόπολη.
Καλά. Από την Λεώδιο άρχισα να παίζω μάνα. Γιατί στη Λεώδιο πίσω πήγαινα με ένα σε ένα σχολείο που λεγόταν Κατσούλας. Βγάζανε χρυσά, τα τεταντικλά χρυσάνθημα.
Και
από εκεί πέρα...
Από τότε στη θέση του τερματοφύλακα.
Τερματοφύλακα, συνέχεια.
Ποιος σας είδε και σας έφερε στην ΑΕΚ?
Ο Βαλμάκης, ένα παιδί. Έπαιζα στον Άγιο Ελευθέρη.
Α, Χαρνό.
Εκεί πέρα που ήταν βγήκε και ο Τόμπρος, εκεί που βγήκε ο Δεστούνης, εκεί που βγήκε ο Στράτος, εκεί πέρα σε όλοι από εκεί ξεκινήσαμε όλοι. Και λέγαμε να πούμε τι θα γίνει και μου λέει τότε ο Νεγροπότης, Μιχάλη, στο κορπός και εξόδους, η μπάλα δεν θα σκάσει στη μεγάλη περιοχή. κανόνισε τι θα κάνεις.
Για να τα εξοκαθαρίζετε.
Ναι, ναι, και φωνή.
Φωνάζατε και κατευθύνατε όλη την ομάδα.
Όλη την ομάδα. Εδώ όταν, γιατί οπωσδήποτε η μάλας είναι μαγνήτης και σε παρασύρει. Σε παρασύρει. Ναι. Και τα παιδιά να πούμε όπως ήταν να πούμε και πέσανε, τους ξέφευγε ένας παίκτης. Φώναζα τότε εγώ. Παραγέ, σου φύγε ο τάδε. Συνεργότερα αμέσως. Και δεν υπήρχε τότε, πονάει το πόδι μου ή πονάει το χέρι μου. Ναι. Δεν πονάει. Δεν πονάει, γόρι μου, λέει, όταν μπει μέσα θα περάσουν όλα.
Αυτό σας το έλεγε ο προπονητής.
Ο γιατρός.
Ο γιατρός.
Ήταν τόσο βλαμμένος, να πούμε. Και του λέγανε, για γιατρέ, δεν μπορώ, του λέω, θα σταματήσω, για δεν μπορώ. Όχι, Μιχάλη, δεν θα σταματήσεις. Δεν κουράστηκα, λέω, δεν υπάρχει μια φορά, μια Κυριακή, να πείτε, άστονε και αυτό να ξεκουραστεί και ποιον θέλει να βάλουν. Λένε, ακούς, λέει, τον Μπούλη και τον άλλον, τι λένε, τα ακούς.
Ο Αντώνης Παραγιός ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία παλέμαχος της ΑΕΚ, ο οποίος έφυγε πιο πρόσφατα από τη ζωή, στις 28 Νοέμβρη του 2023. Ξεκίνησε το 48 να παίζει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Είχε 125 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες και πολύ πάνω από 150 σε φιλικά παιχνίδια κλπ. 90 στο πρωτάθλημα Αθηνών, 8 στο Πανέλληνο πρωτάθλημα και 27 καταγεγραμμένους αγώνες στο κύπελο Ελλάδας. Τελείωσε νωρίς την καριέρα του στα 28 του λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού. Είχα την τύχη και την χαρά και την ευτυχία, θα έλεγα, να είμαι ο τελευταίος που πήρα ηχητική συνέντευξη από κοντά από τον Αντώνη Παραγιό μαζί με τον Χάρη Αναστασιάδη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Το 1949 έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Έπαιξα από το Τσικό από το 45-46, 3 χρόνια. Μετά μπήκαμε όλοι, εγώ, ο Εμμανουηλίδης, ο Πούλης, ο Παπαθεοδόρου, ο Κουντούρης, 6-7 παιδιά μπήκαμε στην πρώτη ομάδα. Και τότε πήραμε και τα 2 κύπελα της Ελλάδος. Έπαιξα περίπου 8 χρόνια, 9 χρόνια στην πρώτη ομάδα και 3 χρόνια στο Τσικό.
Θυμάστε το πρώτο παιχνίδι που μπήκατε και φορέσατε τη φανέλα της ΑΕΚ και αν θυμάστε να μας περιγράψετε και το συνέστημα που νιώσατε πρώτη φορά.
Ακριβώς. Είχαμε πάει στο Πανιόνιο εδώ και περιμέναμε, είχε πάει η ομάδα του Πανιωνίου στην Αιθιοπία και τους περιμέναμε να παίξουμε. Τελικά δεν ήρθε το αεροπλάνο στην ώρα του και ματαιώθηκε ο αγώνας. Και έχασα αυτή τη χαρά που ήθελα. Έπαιξα το πρώτο μου αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Είχα καλή απόδοση, νέος όπως ήμουνα και πάντα έτσι ορμητικός. Είχαμε, θυμάμαι, κερδίσει 2-1 τότε. Μετά παίζοντας όλα μου τα παιχνίδια, σε όλα μου τους αγώνες, είχα την καλύτερη απόδοση. Όλες οι εφημερίδες γράφανε πάντοτε τα καλύτερα λόγια για μένα.
Θυμάστε κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερα έτσι που σας έχει μείνει στη μνήμη, κάποιος αγώνας που θα λέγατε ήταν ο καλύτερος αγώνας που παίξατε?
Ναι, με την Αυστρία. Τον πρώτο αγώνα που είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό 4-0 και τον Ολυμπιακό 5-0. Και παίξαμε εμείς και ήρθαμε 2-0 με 2 γκολ του Μαρόπουλου. Εκεί είχα την καλύτερη μου απόδοση. Γράφανε τα καλύτερα λόγια τότε. Και πάλι ξαναήρθε η Αυστρία για δεύτερη φορά. Και είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα με 2 γκολ του Πατάκα.
Λοιπόν, συγκλονιστικό. Κλεάνθης Μαρόπουλος, έτσι ξανθός αετός της ΑΕΚ, γεννήθηκε το 19 στην Κωνσταντινούπολη. Και τι δεν έκανε, εγκαταστήθηκε πρώτα απ' όλα στην Καλαμάτα όταν ήρθε σαν πρόσφυγας εδώ το 22, έπαιξε εκεί στα Πράσινα Πουλιά και το 33 η οικογένειά του μετακόμισε στην Καλογρέζα. Αρχικά έπαιξε στο Εθνικό Καλογρέζης και στην πορεία στο 34 στην ΑΕΚ σε 15 ετών ηλικία στα Τσικό. Έπαιξε 18 χρόνια μέχρι το 52 και μετά, σταματώντας το ποδόσφαιρο, παρέμεινε στην ΑΕΚ ως προπονητής, ως παράγοντας μια τεράστια μορφή. Πήγαμε και βρήκαμε την κόρη του, την Γογό Παπακώστα Μαρόπουλου, μαζί με τον Χάρη Αναστασιάδη και τον Νικόλα τον Κολιτά, και μας είπε ιστορίες που δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ για τον πατέρα της.
Εκείνο που του είχε μείνει έντονα ήταν την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, που είχαν αγώνα και πήγανε και παίξανε, και όταν γύρισε ήταν στρατιώτης τότε και του είχαν δώσει άδεια για να πάει να παίξει. Και όταν γύρισε τον ρώτησε ο διοικητής, τι έγινε παιδί μου, κερδίσαμε, του λέει, κύριε διοικητά. Εσείς κερδίσατε, να δούμε τώρα τι κάνουμε, αυτό του είχε μείνει. Και εκεί έμαθε ότι κηρύχθηκε ο πόλεμος. Πήγαινα στο γήπεδο, με πήγαιναν δηλαδή ο θείος μου, ο αδερφός του. Το θυμάμαι στα τελευταία χρόνια μηδρά, ναι. Και τον θυμάμαι και ότι πλέον σαν παράγοντα, ναι. Σαν παράγοντα τον έζησα. Αν του άνοιγες δεν θα είχε κόκκινο αίμα στις φλέβες του, θα ήταν κίτρινο. Ήταν η πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τα πάντα, η ΑΕΚ.
Ένα πάθος,
να σας πω, μεγάλο πάθος.
Πάθος, μεγάλο πάθος, ναι. Και το ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά και η ΑΕΚ, ειδικά.
Εμφανισιακά ήταν ξεχωριστός, έτσι, και ωραίος και ξανθός. Που είχαν βγάλει και το παρατσούκλι ξανθός αετός, έτσι. Σαν πατέρας, πώς ήταν?
Καταπληκτικός. Εγώ νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή που τον είχα πατέρα. Μακάρι και άλλα παιδιά να είχαν τέτοιο πατέρα. Ήταν πολύ δοτικός, πάρα πολύ. Αν και σας είπα, τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και για την οικογένειά του και για εκείνον και για όλους. Δεν υπήρχε. Μετά, σιγά σιγά, ανέβηκε, ας πούμε.
Εκείνες οι εποχές ήταν διαφορετικές από τις σημερινές. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι λεγόμενες φίρμες. Βλέπεις κάποιους παίκτες σήμερα που είναι
όχι, 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 δεν υπήρχε τίποτα. Παίζανε μόνο για τη φανέλα. Εγώ θυμάμαι, ήρθανε στο σπίτι και του είπαν ότι η ομάδα χάνει, είχε 40 πυρετό και σηκώθηκε και πήγε και όχι μόνο ισοφάρισε, κερδίσανε και εκείνον τον αγώνα. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Σε ποιον θα πάνε να τα πούνε αυτά και θα πάει?
Κάποια μυστικά σας είχε πει ποτέ, ας πούμε, ποιο ήταν το δυνατό σουτ, ας πούμε, το έχουμε ακούσει όλοι. Αλλά η ψυχολογία που έπαιζε τότε στην ομάδα, πώς ήταν, δηλαδή, έμπαινε μέσα και ήξερε ότι θα κερδίσει?
Έμπαινε μέσα με σκοπό να κερδίσουν. Αυτό ήταν το πάνω και το βασικό. Δεν τον απασχολούσε τίποτε άλλο, και σαν εκλέκτορα. Από την ώρα που έμπαινε μέσα στο γήπεδο δεν τον απασχολούσε τίποτα άλλο πως θα κερδίσει εθνική.
11 φορές Πανελληνιονίκης στα Στίπλ, 7 φορές Βαλκανιονίκης, 2 φορές Μεσογειονίκης, το 55 στη Βαρκελόνη και το 59 στη Βηρητό. ΑΕΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Σας παρουσιάζουμε τον μεγάλο Γιώργο Παπαβασιλείου, τον υπτάμενο στιπλίστα της ΑΕΚ, μία από τις τεράστιες μορφές, αθλητής και μετέπειτα προπονητής της Ένωσης. Τον ακούμε να μιλάει τώρα. Παρακαλώ. Το ένα, έτσι. Ωραία. Στη μοναδική συνέντευξη που διασώζεται, ακούμε τώρα τον Γιώργο Παπαβασιλείου.
Δεν φανταζόμουν στα όνειρά μου ότι κάποτε θα βρεθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι όμως που είμαι ανάμεσα σε πρόσωπα.
Πήγαμε σε αγώνες στη Ρουμανία και ξέρω εγώ, και ήταν τρεις αθλητές που βγήκαν καλύτεροι. Ήταν ένας Σανέγεφ, ο Ροζαζί, ο Γάλλος και εγώ. Με αφιέρωση ξεχωριστή. Βραβεύανε δύο φορές τους καλούς αθλητές. Γιατί την εποχή του, το ρεκόρ μου, με το ρεκόρ που είχα κάνει, έπαιρνα πολλούς, είχε μια φιλαδική βαθμολογία, τη λέγανε τότε. Τώρα την έχουν κάνει μια ουγγαρέζικη βαθμολογία. Η φιλαδική βαθμολογία έδωνε πολλούς βαθμούς. Να σκεφτείς ότι ήρθαν δύο φορές οι Αμερικάνοι και πήρα σαν καλύτερος αθλητής με τη βαθμολογία το 3.000. Και οι Αμερικάνοι είχαν ομάδα. Ήρθε το 58 και ήρθαν το στάδιο Τίνγκα. Δεν άκουγα, μια βοή άκουγα, δεν άκουγα τίποτα. Ο Καραμαλής μέσα και ζήτησε να κάνει την απονομή ο Καραμαλής. Να σκεφτείς ότι πέρναγα τη λίμνη και το έφυγα. Έφυγα δηλαδή που κέρδιζα το πείδημα της λίμνης. Ερχόταν μετά πίσω δύο Αμερικάνοι, ένας ο Κόλεμαν και ένας Τζόνς, οι οποίες στο τέλος τους κέρδισαν κανονικά και ενθουσιάστηκε ο Καραμαλής και είπε να κάνω την απονομή. Κέρδισε όλους τους αγώνες. Πήγαινα φαβορή για να κερδίσω τη ζωή. Δεν είχα τρέξει μόνο τον έναν, τον Κρισκόβιακ, τον Μπολωνό. Αυτό δεν τον είχα τρέξει, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα τρέξει. Τον έναν, τον δεύτερο, τον Ρώσο, τον κέρδισα στο Βουκουρέστι. Τον άλλο, τον τρίτο Ρώσο που κέρδισε στη Ρώμη, τον κέρδισα στην Πράγα. Και έρχεται μετά τώρα στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία, πως παίρνω τη στροφή, πατώ στο κράσπεδο και πέφτω. Πέφτω και είχα εκδαρθεί ολόκληρος. Αλλά ήταν η τελευταία στροφή, ήταν ένας Ρωμάνος Γκριτσέσκο, ο οποίος αυτός λιγότερο και μπορεί να την παριζότανε, γιατί έχει πεθάνει αρκετό καιρό που πήγε. Αλλά αν με βάζανε εκείνη την ημέρα, γιατί εκείνη την ημέρα έτρεχα τα 5 χιλιόμετρα, όπως τρώσε ένα φαϊτό και τις ευχαριστεί, έτσι έτρεχα τα 5 χιλιόμετρα. Ο Κυριακίδης που λέτε, ήταν με τον Εγγλέζο στην εξέδρα επάνω. Και έλεγε τον Κυριακή ο Εγγλέζος, «Για δες λέει τον Έλληνα, λέει, πώς τρέχει». Και πράγματι, είχα διορθώσει το τρέξιμό μου, ήταν άλλο πράγμα, ήταν να με βλέπει χάρμα. Και έτρεχα πολύ ελεύθερα και ωραίος. Και με πήρε το μάτι, φταίνεται αυτός, γιατί εκείνη τη στροφή την έπαιρνα κάθε μέρα, τρέχαμε εκεί.
Λοιπόν, πριν ακούσατε λίγο και από τον Στέλιο Σεραφίδη, έτσι για να σας προειδεάσουμε, να πάρετε μία έτσι πρώτη ιδέα. Στέλιος Σεραφίδης, τι να πούμε τώρα, νομίζω ότι η παρουσία του στην ΑΕΚ και η αφοσίωσή του και η αγάπη του για την ΑΕΚ είναι γνωστά και όχι μόνο στο χώρο των φίλων της Ένωσης. Πριν από 5 χρόνια ανεβήκαμε μαζί στις Βρυξέλλες στην παρουσίαση του βιβλίου μου «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» και ήταν επίσημα προσκεκλημένος εκεί του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, ο Στέλιος Σεραφίδης με την παρέα του, και τον ακούμε τώρα, ακούμε το Στέλιο Σεραφίδη να μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Δεν φανταζόμουν στα όνειρά μου ότι κάποτε θα βρεθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι όμως που είμαι ανάμεσα σε πρόσωπα και ανθρώπους που κόσμησαν και πλούτησαν τον αθλητισμό, όπως είναι η Σοφία Σαββοράφα, όπως είναι ο Δάνης εδώ Ματινάρη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Η προσφυγική ομάδα της ΑΕΚ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει ανοιχτές διαδράσεις με την κοινωνία και την πατρίδα. Ήταν αυτή που βοήθησε να σταματήσει η ντροπή του αποκλεισμού των προσφύγων του 1922 από την ελλαδική κοινωνία. Υπό τη σκέπη της διακρίθηκαν και κέρδισαν την εκτίμηση της κοινωνίας. Ήταν η ΑΕΚ που μέσα στη μαύρη κατοχή μετέτρεψε ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα σε διαδήλωση κατά των Γερμανών. Ήταν αυτή που έδωσε βλαστάρια της θυσίας για την ελευθερία, όπως ο Σπύρος Κοντούλης. Ήταν αυτή που την ώρα των βομβαρδισμών από τον ΝΑΤΟ το 1999 στήριξε ψυχολογικά το σερβικό λαό με ένα φιλικό αγώνα στο Βελιγράδι, όταν γύρω τριγύρω έπεσαν μπόμπες και κορμιά. Σε αυτήν τη μεγάλη ομάδα αφιέρωσα άριστη δυνάμη μου από το 1950-51, παίζοντας επάνω από 300 αγώνες και κερδίζοντας 3 πρωταθλήματα Ελλάδος και 3 κύπελλα. Αυτήν υπηρετώ και τώρα από τη θέση του Προέδρου των Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών της ΣΑΡΕ. Η μαχόμενη διανόηση είναι ικανή να κατευθύνει τη σκέψη μας στις μεγάλες ποιότητες της ζωής, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή τη τιμή να βρεθώ κοντά σας.
Ακόμη τώρα, επόμενος που είναι και μια μεγάλη φυσιογνωμία, είναι ο πρώτος Αμερικάνος του ελληνικού μπάσκετ, Γιώργος Αμερικάνος.
Προτού μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ορκιστήκαμε ότι θα κερδίσουμε.
Για ποιο λόγο μαχόσασταν τότε, για τον κόσμο και γιατί άλλο?
Για τα ιδιώδη. Για τη φανέλα που φοράγαμε, για τον κόσμο που μας έβλεπε. Μην νομίζετε ότι έχουμε πάρει τίποτα λεφτά εμείς από αυτή την καταπληκτική επιτυχία που είχαμε κάνει. Θα πω μια μεγάλη κουβέντα. Όποιος θέλει να την πιστέψει, όποιος θέλει, ας μην την πιστέψει. Και τώρα να ξαναερχόμουν, να ξαναγεννιόμουν, σε αυτή την εποχή ήθελα να παίζω μπάσκετ. Ήταν αγνή η εποχή δικιά μας.
Πάμε στο 1984, Νέα Υόρκη. Ο Θωμάς Μαύρος καλείται στη Μεικτή Κόσμου και αγωνίζεται εκεί με την ομάδα της Μεικτής Κόσμου, και ανάμεσα στους δημοσιογράφους, εκολαπτώμενους δημοσιογράφους που βρίσκονται κοντά του, είμαι και εγώ, 17 χρονών, 1984, η πρώτη μου συνέντευξη, παιδιά. Αυτή την έχω κοιμήλιο για μένα, αλλά σήμερα κάνω την υπέρβαση έτσι για να ακουστεί και πώς ήταν η εποχή. Και πάμε πίσω, πόσο είναι ρε παιδιά, 40 χρόνια ακριβώς, 40 χρόνια ακριβώς. Θωμάς Μαύρος, Μεικτή Κόσμου, συνέντευξη.
Λοιπόν, βασικά πώς αισθάνεσαι που κλήθηκες στη Μεικτή Κόσμου?
Είμαι πάρα πολύ καλή, είναι μεγάλη τιμή αυτή για μένα.
Εκπληρωθήκαν όλα το όνειρά σου τώρα?
Ναι, οπωσδήποτε να πούμε. Όχι όλα, μένει και κάτι, μένει, πάντα μένει. Αλλά τα βασικότερα οπωσδήποτε ναι.
Μέσα σε αυτά τα όνειρα που μένουν είναι και ένας τίτλος με την ΑΕΚ.
Κοιτάξτε, τίτλο με την ΑΕΚ έχω πάρει.
Ένας ακόμη.
Ένας ακόμη. Ναι, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, πώς βλέπεις τη δουλειά του καινούργιου προπονητή του Βέντσερ Χάλαμ?
Αν και είναι λίγες ημέρες, πιστεύω ότι εργάζεται με σοβαρότητα, προγραμματισμό και μεθοδικότητα.
Η δουλειά του θα φανεί στο πράγμα.
Κοιτάξτε να δεις, αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί ένας προπονητής μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και οι παίκτες να μην παίξουν καλά στο παιχνίδι. Εύχομαι να... και πιστεύω ότι θα φανεί, αλλά είπαμε δεν είναι μόνο η προπόνηση που κάνει ο προπονητής, είναι και ο παίκτης πώς θα παίξει.
Για τις μεταγραφές, θα δέσει η ομάδα?
Οπωσδήποτε, ειδικά τον ξένο, ήταν δύο μεταγραφές που λείπανε. Από την ΑΕΚ, δηλαδή αυτά τα δύο θέσεις λείπανε, δεν το φέρανε. Και όπως είδα, πρόκειται περί πολύ καλών παιχτών. Τώρα πάλι και ο χρόνος θα δείξει αν αυτό.
Θα έχουν προβλήματα μήπως να προσαρμοστούν στο ελληνικό ποδοσφαίρι?
Οπωσδήποτε θα έχουν. Είναι και οι καιρικές συνθήκες, είναι και άλλο το παίξιμο που παίζουν στις ομάδες τους και άλλο το παίξιμο που παίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Παραπάνω, οι αντίπαλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα μαρκάρουν πιο σκληρά, πιο βρώμικα. Και οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για αυτά τα παιδιά που δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα.
Εντάξει, λοιπόν, όταν θα φύγεις από τους ποδοσφαιρικούς χώρους, τι σκέφτεσαι να κάνεις?
Ακόμα δεν έχω σκεφτεί, γιατί είναι πολύ αργά να φύγω. Αλλά πάντως θα ασχοληθώ πάλι γύρω από το ποδόσφαιρο, όχι εδώ για προπονητή. Μπορεί να γίνω προπονητή σε μικρά παιδιά, αυτό το έχω όνειρο να γίνει.
Και ένα μήνυμα τέλος για τις ομογενείς φιλάθλες.
Εύχομαι να οι προετοιμασίες αντί να γίνονται σε άλλες χώρες, να έχουμε εδώ στην Αμερική και στον Καναδά, τα που είναι οι Έλληνες, και να βλέπουμε, να παίζουμε, να μας βλέπουν και να γενικά να έχουμε μια πιο καλή σύνδεση από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα.
Λοιπόν, η συνέντευξη αυτή έγινε στο εστιατόριο που είχε τότε στην ιδιοκτησία του ο Γιάννης Μουσαδάκος, μεγάλος ενωσίτης της Νέας Υόρκης, και ήταν παρόντες μεταξύ άλλων ο Τόλης Ρίμπας, ο οποίος ήταν τότε γενικός αρχηγός στην ΑΕΚ, ο γιος του Χρήστου Ρίμπα, το πουλί της ΑΕΚ ο Στέλιος Βασιλιάδης, ο Πέτρος Δημητρόπουλος, ένας μεγάλος φίλος της ΑΕΚ στη Νέα Υόρκη, ενώ τις φωτογραφίες έβγαλε ο Δημήτρης Λαδάς από την Κωνσταντινούπολη Χερίζα, θυμάμαι πολύ καλά, για τον δικέφαλο του Φέδωνα Κωνσταντουδάκη. Και κλείνουμε, ενώ θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας σας καλό Σαββατοκύριακο και φυσικά ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα με ώρα Ελλάδας, κλείνουμε με τον πρόεδρο των προέδρων, τον μεγάλο Λουκά Μπάρλο.
Τόσο από τον ικανό προπονητή, τον οποίο αποκτήσαμε, όσο και από τους αθλητές μας, για το ομαδικό σύστημα το οποίο έχουν πετύχει να παίζουν. Το σύστημα αυτό μας δίνει τις δυνατότητες να πιστεύουμε ακραδάντως ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τίτλους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι εκδηλώσεις, τόσο στην Κούπα, όσο στο Καραϊσκάκι και στα Σέρα, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν τα αυτά συνθήματα. Και 20 πολλές φορές να μου λένε ότι γιατί δεν τα παρατάς, αρρωστήσεις και πρέπει να τα εγκαταλείψεις, διότι θα συγχαθείς και θα αναγκαστείς να τα παρατήσεις. Δεν ξέρω όμως ότι είμαι μαχητής και ότι θα αγωνιστώ για το σωματείο το οποίο ηγούμε και για το οποίο είμαι περήφανος.
Τα φτερά του ξεδιπλώνει πόδι και μπάλος αετός, κίτρινες φωτιές απλώνει για τη δόξα πάει εμπρός. Για τη δόξα πάει εμπρός. Για τη δόξα πάει εμπρός. Είναι πάντα να νικά.